Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6:30, dobroveče. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Večeras do 18 sati govorimo o tome kako motivisati zaposlene da bolje rade. Šta je važnije, plata, dobri međuljudski odnosi, mogućnost napredovanja ili možda strah od otkaza? Gosti emisije su Olga Kićanović, samostalni savjetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, autorka knjige Praktikum poslovnog uspeha i profesor radnog i socijalnog prava dr. Mario Reljanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Poštovani gosti, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Nedavno je na Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga predstavljena knjiga Praktikum poslovnog uspeha, čiji ste, gospođo Kićanović, vi autor, koja zapravo predstavlja jedno vrlo interesantno istraživanje koje se odnosi na brojna zanimljiva pitanja iz oblasti rada, radnih odnosa. I moje prvo pitanje jeste kome je praktikum poslovnog uspeha namenjen?
Da kažem svima, namenjen je pojedincu koji želi sebe da oblikuje da bi bio konkurentan na tržištu rada. Menadžeru svakog nivoa, top menadžeru, srednjem ili niskom, pojedinačno je obrađeno u jednom delu za svakog, kako motivisati radnike, kako delegirati uspešno posao, kako stvoriti dobar timski rad, zdrave psihosocijalne odnose, kako preusmeriti konflikt, sve menadžerske veštine. Namenjen je i sindikatima, sigurno im te znanja koriste. Namenjen je, ja sam tako završila, svakom ko želi da ode u penziju zadovoljan onim što je uradio, a ne tužan zbog onog što nije uradio. Eto da.
Da. E sada, to je reč o jednom istraživanju koje je obuhvatilo i rukovodioce i zaposlene u našoj zemlji. I prosto ono što sam ja primetila, istraživanje je pokazalo da je prva stvar koja motiviše zaposlene da daju sve od sebe na svom radnom mestu mogućnost korišćenja svojih veština na poslu, a da je plata, odnosno plata od visina zarade jeste visoko pozicionirana na listi motiva, ali nije na prvom mestu.
Dakle, ne znam da li nije na prvom mestu, baš sam neki članak pisala, pa komentari su takvi da jeste, ali znate, i to je relativno. Motivacija može biti i nematerijalna, a užasno jaka. Može biti i nematerijalna sa materijalnim efektima, na primjer mogućnost napredovanja. Znači, sve to treba imati u vidu. Mogućnost edukacije, da. Mogućnost perspektive. Znači, ne moram da dobijem sada veliku platu, da i da sada dobijem manju sa perspektivom uzlazne linije. Nekog motiviše i to. nekog motiviše da ima osrednju platu i da tako dočeka penziju. Da. Na istom mestu s istom platom.
Praktikum poslovnog uspeha počinjete pitanjem zašto i kako raditi na sebi.
Jeste.
Gde navodite jednu interesantnu kinesku poslovicu koja glasi: svi imamo dva života, drugi počinje kada to shvatimo.
Jeste velika istina.
Kako to objasniti? Zašto, pa, pre svega, tako, zašto ste počeli?
Zato što mislim da mi uludo...
Radom na sebi.
Zato što je to presudno da čovek sebe oblikuje, zato što je jedan tim, pošto je ključ uspeha, poslovnog uspeha, zasnovan u stvari na zbiru pojedinačnih uspeha.
Uh-huh.
I rukovođenjem tim ljudima. I mislim da je uopšte i za privatni i za profesionalni uspeh vrlo bitno raditi na sebi, stalno se dorađivati. Nikad ne biti suviše mlad da počneš, niti suviše star da nastaviš.
Ima tu i niz primjera, da navedem samo neke. Beethoven je 9. simfoniju napisao kad je bio sasvim gluv. Claude Monet je pred kraj života slikao skoro slep, što naravno nije umanjilo impresionizam njegovih platna. I tako dalje, ima brojnih zanimljivih primjera. Dakle, motivacija i rad na sebi. Profesore Reljanoviću, vi ste, kao što sam u najavi rekla, profesor radnog i socijalnog prava. Kako motivisati zaposlene da bolje i efikasnije rade? Dakle, da radno vreme koje provedu na poslu efikasno iskoriste?
Da, pa mene ne iznenađuje mnogo rezultat te ankete, da je zarada, plata visoko pozicionirana, ali možda i nije na vrhu.
Uh-huh.
Postoji u radnom pravu nešto se zove pravo na dostojanstven rad. I mislim da na tom konceptu bi trebalo tražiti sve ono što treba jedan poslodavac u saradnji, naravno, sa zaposlenima, da uradi da bi pronašli tu neku ravnotežu između tih interesa. Njihovi interesi su praktično usmereni u istom smeru, tako, poslodavac teži što većem profitu, zaposleni teži da se ostvari u svom profesionalnoj karijeri, ali takođe teži što većem uspehu i što većoj zaradi. Pravo na dostojanstven rad je u tom smislu jedna kompleksna tvorevina koja uključuje i, da kažem, tu etičku i socijalnu komponentu, ali i onu pravnu i ekonomsku u tim veoma komplikovanim radnim odnosima. Radni odnos je pravni odnos, ali to su takođe i međuljudski odnosi u kojima mnogo zavisi od toga kako se zaposleni jedni prema drugima postave, a posebno kako se poslodavac postavi prema zaposlenima. I to neko dostojanstvo na radu je zapravo koncept koji obuhvata i materijalnu nadoknadu, dakle, da zaposleni budu zadovoljni onime što dobiju za vrednost uloženog rada, ali sa druge strane je jako, jako važno da oni budu srećni i profesionalno ostvareni u svojoj radnoj sredini. Srećni u smislu da se njihov rad poštuje, da se njihov rad vrednuje i da je lišen onih situacija koje obično dovode do konflikta, do zlostavljanja na radu, do diskriminacije, kao i do umanjenja ili uskraćivanja nekih prava koja bi njima inače pripadala po zakonu. To što u Srbiji je rezultat takav da je plata važna, ali možda i nije najvažnija, jeste jedno diskutabilan jedan rezultat istraživanja.
Da,
ali,
kako za koga prosto.
Jeste, naravno, ali samo pokazuje da i ovde, kao i u mnogim drugim zemljama, su ljudi svesni da profesionalno ostvarivanje na poslu nije samo stvar zarade, nego je stvar jedne ravnoteže koje se u svoj toj kompleksnosti radnih odnosa mora pronaći, kako bi oni na jedan odgovarajući način ispoljili svoje kvalitete. Ako neko ima visoku zaradu, a nemoguće uslove rada, verovatno bi menjao za bolje uslove rada, odnosno bolje međuljudske odnose sa nižom zaradom za takvu poziciju.
Meni dođu ljudi i žale se, baš kažu, odlični su mi međuljudski odnosi, plata je mala, ali to ima svoju cenu ili obrnuto. Dođu ljudi baš sa tim.
Na tome se zasniva i onaj koncept vernosti poslodavcu.
Lojalnost, da.
Lojalnosti, da. Ne možete očekivati i lojalnost poslodavcu je najslabija kada je zasnovana samo na materijalnom elementu, jer se on vrlo lako može preskočiti, a posebno u Srbiji gde zarade nisu
lojalnost se pridobija, ona se ne kupuje.
Da, lojalnost je važna i ovo što ste rekli, dakle i vi i gospođa Kićanović, pravo na dostojanstven rad. Dakle, dobri međuljudski odnosi u firmi nemaju cenu, loši odnosi i mobbing koštaju mnogo i zaposlene i firme. Tu se može i postaviti pitanje kad govorimo o odnosu poslodavca i tom konceptu lojalnosti poslodavcu, odnosno firmi u kojoj radimo, kako kritikovati, a ne uvrediti?
Pa to sam ja pisala baš u ovoj knjizi. Postoje razni modaliteti, na primjer kritika kroz 4 koraka. Nikad ne treba reći zašto si to uradio na određen način. Treba prvo pohvaliti radnika. Uradio si to i to dobro. Pa drugi korak bi bio, ali ovdje si malo zakazao. U to pitati zašto se to desilo. Možda je neka viša sila, možda i znamo da nije viša sila, nego prosto da je čovjek pogrešio, ali je ljudski dati mu mogućnost da se opravda. Potom mu se može reći, hajde da pokušamo dalje, pomoći ću ti da to regulišeš, jer ako se ne popraviš, ako se to ponovi, daću ti otkaz. Znači, ne može se dati upozorenje, pogrešio si, daću ti otkaz ako još jednom to uradiš. Znači, postoji jedan vid asertivne komunikacije, kako se kritikuje, kako se prihvata kritika. To su neke
stvari. E sad, koliko
stvari
je ovo što ste vi objasnili prisutno u firmama, kako državnim, tako i privatnim? Pričat ćemo u toku emisije o razlici, jel, i u međuljudskim odnosima i kvalitetnom radu, jel, u privatnim i državnim firmama. Ali prosto koliko je ta vrsta koncepta o kojoj vi govorite i načina komunikacije poslodavca i zaposlenog prisutna?
Polako, ali sigurno mislim da ozbiljni poslodavci prepoznaju značaj dobrog odnosa sa zaposlenima. Opet kažem, zašto? Zato što je samo zadovoljan radnik dobar radnik. Zato što je samo zadovoljan radnik motivisan, lojalan i profitabilan.
Koliko je kod nas zadovoljnih radnika? Na šta se žale, s obzirom da vi već 9 godina, 10 godina radite u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova? Dakle, znamo da ima i mobinga. Na šta vam se ljudi najčešće žale?
Pa za mene je najstrašnija, na primjer, neisplata minimalnih zarada u periodu niza godina, što je vrlo čest slučaj, sad da ne govorim gde, to je šokantno. Žale se naravno i na mobing, žale se na loše međuljudske odnose.
Da. I šta možemo da okarakterišemo, s obzirom da se sad spomenuli mobing? Šta je mobing u stvari? Gde je ta granica u ponašanju? Da li je to vređanje, omalovažavanje, koje dugo traje?
Mora da traje, da, po našem zakonu mobing mora da
se... I kako ga dokazati? Kako se rešava taj problem?
Pa zavisi šta je, to je psihičko, fizičko, seksualno zlostavljanje na poslu. Može da se dokaže materijalnim dokazima, može da se dokaže svedočenjem, može da se dokaže, na primjer, onemogućavanje napredovanja. Ako ste imali jednu uzlaznu liniju, došao je novi menadžer, to je prekinuto. Izolacija se isto dokazuje, na primjer, sindrom punog stola, sindrom praznog stola.
Koliko je, profesore Reljanoviću, mobbing problem, s obzirom da ste govorili o pravu na dostojanstven rad? Dakle, jasno je i da svi mi želimo da se osjećamo prijatno na svom radnom mestu. Kako je po vašem mišljenju situacija?
Jeste, pa mobbing jeste veliki problem u Srbiji. Tu praktično nema istraživanja koje bi bilo onako, da kažem, potpuno,
ali
sveobuhvatno, ali se po svemu sudeći mobbing veoma često dešava kod poslodavca i u praksi se jako mnogo onih stvari na koje se zaposleni najčešće žale jesu zapravo neisplata zarade i zlostavljanje na rad, odnosno mobbing. Veoma je teško reći šta je najzastupljenije u svemu tome. Činjenica je da i mobing može da se vrši uskraćivanjem nekog prava iz radnog odnosa. Dakle, mobing praznog stola, mobing punog stola, dakle uskraćivanje radnih zadataka ili davanje previše zadataka zaposleno, tako da on ispadne nesposoban, jel tako? Izolacija od drugih zaposlenih. Dakle, uskraćivanjem jednog prava vi imate neku povredu radnog prava iz radnog odnosa. Kada se to desi sticaj više takvih povreda koji je praćen vređanjem ili određenim stvaranjem atmosfere straha, neprijateljstva.
Da, ljudi se najčešće plaše tog straha od otkaza. Koliko je to prisutno?
Po Galupovom istraživanju, strah od otkaza je godinama prvi strah u Srbiji.
Da, strah za egzistenciju.
To nije čudno, jer taj neki koncept našeg poslodavca, tradicionalnog poslodavca, ako mogu tako da kažem, koji se naravno menja, i on mora da se promeni, kao što je gospođa Kićanović rekla, taj koncept je uslovljen zapravo postojanjem nekog autoriteta koji proističe iz toga samo zato što je čovjek poslodavac, samo zato što je gazda. I to rješavanje konfliktnih situacija se obično ne događa ovako kako je gospođa Kićanović opisala, već se svodi na pretnje, na ucene, na vređanja. U tim situacijama poslodavac zapravo crpi svoj autoritet iz čiste te hijerarhijske pozicije, da je on taj koji odlučuje. I zbog toga je strah od otkaza prisutan. Sa druge strane, imamo jako loše stanje na tržištu rada, gde zaposleni pristaju i na mnogo manje od onoga što misle da zaslužuju, što osjećaju da zaslužuju, samo zbog toga da bi zadržali taj posao koji trenutno imaju. I to je jedan od velikih problema trenutno.
Ali ja mislim da je veliki problem, ljudi hoće da zadrže posao, hoće da ga dobiju, ali ne urade ništa na sebi da bi ga dobili. Znate, ne dokvalifikuju se, ne prekvalifikuju se, nemaju ambicije.
Da, koliko zaposleni zapravo svoj posao ne samo posmatruju, nego i doživljavaju kao izazov, kao mogućnost.
Vrlo malo, tu treba menjati svest. Tu treba menjati svest. Ima mladih ljudi. Da. Jednostavno da im se kaže da je posao izazov. Spomenuli ste Nika Vujočića koji je bez ruku i nogu napravio da bude ne znam sad šta sam tu napisala, tačno nevladinu organizaciju među prvima na svetu da vodi. Da je Beethoven pisao
Gluv,
da.
Dakle, da, važno je motive. E sad, kad smo, da završimo ovaj deo mobingu, u čemu je razlika između mobinga i diskriminacije na radu?
Veoma je jednostavno. Mobing je nešto što se vezuje za lični animozitet prema zaposlenom. Diskriminacija se po pravilu vezuje za neko lično svojstvo koje opredeljuje pripadnost zaposlenog nekoj većoj grupi. Dakle, ako poslodavac loše tretira svog zaposlenog zato što je on pripadnik određenog sindikata koji nije omiljen kod poslodavca, onda će to biti diskriminacija. Ako ga sa njim loše postupa zato što želi da ga natera da da otkaz bez obzira na to članstvo u sindikatu, onda će to biti zlostavljanje, odnosno mobbing.
U praktikumu poslovnog uspeha, gospođo Kićanović, vi ste čitavo jedno poglavlje posvetili diskriminaciji na radu i postoji deo situacije u kojima je diskriminacija dozvoljena.
Jeste.
Koje su to situacije?
Pa znate zašto? Zato što se diskriminatorni osnovi sada beskrajno šire. Pre je bio samo rodni, rasni, nacionalni, pa se proširilo, što je gospodin Miljanović rekao, na politički, na sindikalni. Na kraju se sada, da ja opet ne širim, po zakonu o zabrani diskriminacije, kaže diskriminatorni osnov taj ili neko drugo lično svojstvo. Nastroje ovdje ovde sedi, svi smo različiti, svako ima drugo lično svojstvo. Može da se desi sad ako apliciramo na posao, dobijete posao vi, a ne ja, kažem ja sam izgubila zbog ličnog. I onda je posao zakonodavac zaštitio poslodavca na taj način da kaže ako je određeno svojstvo presudno za obavljanje posla, onda se ne smatra diskriminacijom. To je tako i po zakonu o radu i po zakonu o diskriminaciji. Jer bi u protivnom praktično diskriminacija neki od diskriminatornih osnova svako od nas mogao da nađe.
A koliko uopšte zaposleni znaju o svojim pravima?
Pa ne znaju dosta. Ja nekako...
Osećaju se loše, da... dolaze kući neraspoloženi, osećaju se diskriminisani, uvređeni, poniženi, tako dalje. Jeste. Ali ne znaju šta da rade.
Ceo taj sistem kod nas je postavljen tako da ne ide baš u prilog zaposlenim. Oni naravno mogu da se edukuju, posebno danas kada postoje razni specijalizovani sajtovi, tekstovi, organizacije koje se bave edukacijom, mogu da se edukuju preko interneta i tako dalje, ali generalno sistem je postavljen tako da recimo mi nemamo još uvijek zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, dakle oni ne mogu da dobiju besplatnu pravnu pomoć u jednom uređenom sistemu. Postoje neki davaoci besplatne pravne pomoći, pružaoci, ali oni su veoma retki i postavljaju se više kao izuzetak, dakle pri opštinama, pravne klinike i tako dalje. Ovi ostali koji nemaju informaciju, dakle gdje mogu da dobiju besplatnu pravnu pomoć, oni po pravilu ostaju bez te pomoći. Sindikati su relativno organizovani, ali kod mnogih poslodavaca ne postoje sindikati. To je možda i jedna od razlika između javnog i privatnog sektora, gdje je privatni sektor daleko slabije sindikalno organizovan. I onda se oni na neki način osjećaju bespomoćno i izostaje ta neka reakcija koju bi oni možda imali, uključujući i zaštitu prava i pred Republičkom agencijom za mirno rješavanje radnih sporova i pred sudom kasnije ili na neki drugi sudski ili vansudski način, da su svesni tih prava. Ovako, dosta često se dolazi u poziciju da recimo rokovi za pokretanje radnog spora isteknu, oni su relativno kratki u mnogim slučajevima i onda zaposleni više ne može da ostvari svoje pravo, a onda se još osjeća još više bespomoćno nego što je to ranije bio slučaj, jer onda misli da već ni država ne može da ga zaštiti od tog poslova.
Ali, znate šta, ja izvinjavam se sada što se mešam, ali mislim da je problem u tome da bi neko zaštitio svoje prava, on mora da ga poznaje. Da bi ga poznavao, mora da se informiše. Izvori tih informacija dostupni su. Ako i ne mogu da se informišem na sajtu, kaže nemam vremena, postoji uvek osoba koja se može obratiti u sklopu ljudskih resursa i informisanosti. Meni je, na primjer, došla jedna gospođa, kaže dobit ću otkaz ugovora o radu, izem vam ovaj vaš zakon o zaštiti uzbunjivača. Zašto, gospođo? Kaže, ja sam lepo prijavila nešto što sam primetila, objektivno jeste u pitanju krivično delo. Prijavila sam nadležnom organu i dobila sam upozorenje pred otkaz. Kažem, kako, pobogu, jeste pročitali obaveštenje, jeste li ga dobili, dobila, jeste pročitali, jesam, imala ga je pred sobom, rekao, pa pročitajte ga bolje. Ona gleda, kaže, ja, pa to su tri kanala uzbunjivanja, pa možda je trebalo da prvo prijavim na svom radnom mestu. Pa jeste. Znači da se informisala, njoj je dat u ruke taj papir, ona ga nije pročitala. Znači, ne možeš da zaštitiš pravo ako ga ne poznaješ, ne moraš da budeš pravnik, ali dostupni su izvori informacija. Malo je i to da kažem neka, ne mogu da kažem lenjost, ali prosto nezainteresovanost za sopstvena prava. Hoću da ih ostvarim, ne znam kako, a neću da se naučim.
Osim te nezainteresovanosti za sopstvena prava, vi u praktikumu navodite i misao Bernarda Shawa, irskog književnika, društveno angažovanog intelektualca, koji je rekao, ljudi uvek krive spoljašnje okolnosti za ono što su postali i ne veruju u stice okolnosti. Ljudi koji uspevaju u današnjem svetu su oni koji traže okolnosti koje oni žele.
Naravno, aktivan odnos. Da. Čekam posao, ne čekam juringa.
Tražim, da.
Naravno.
Da li mi volimo posao koji radimo? Dakle, prosto, da li ljudi vole posao koji rade? Kakve su rezultati vaših istraživanja i prosto kako dugo radite obuke i sa, koje su namenjene i sindikatima i poslodavcima i menadžerima i zaposlenima. Šta je vaš utisak?
Mislim da ljudi generalno ne vole svoj posao zato što se opet nikad nisu ni potrudili da ga zavole, nikad nisu se potrudili da ga upoznaju, da se u njemu afirmišu. Znate, kod nas se niko ne trudi da od posla napravi karijeru. Prosto su ljudi nemotivisani i nezainteresovani.
A za one koji prave karijeru, dobiju koji... etiketu karijeristi, radoholičari, koja obično ima...
Pa bolje biti radoholičar nego lenština, znate, naravno, ti radoholičari naravno. Su svuda prisutni u privatnom životu, što kažu, aktivni i u poslovnom i u socijalnom, ovi samo kritikuju i nigde nisu.
Tu postoji i ona fama oko jednog zaposlenja za ceo život.
Da, to je doživotnog zaposlenja.
Doživotnog zaposlenja koje jeste u nekom periodu možda bila logična i aktualna, ali sada nažalost ili na sreću više nije i mnoge starije generacije imaju veoma izražen strah od bilo kakve promene i pristaju na neke stvari na koje ne bi trebalo da pristaju kod poslodavca samo da bi ostale tu gde jesu. Što je naravno takođe u većini slučajeva pogrešno.
Fleksibilni odnosi rade su svude, sada sve prisutniji.
17:30. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju U središtu pažnje. Govorimo o temi kako motivisati zaposlene da bolje rade, kako svi mi radimo. Govorimo o knjizi Praktikum poslovnog uspeha, kako kritikovati, a ne uvrediti, kako ostvariti uspeh na svom radnom mestu, kako raditi na sebi pre svega. Dakle, da li volimo posao koji radimo i koliko smo spremni da se dodatno obrazujemo. Gosti moje emisije su profesor radnog i socijalnog prava dr. Mario Reljanović, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, i gospođa Olga Kićanović, samostalni savjetnik u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, autorka spomenutog praktikuma. Posle bloka reklama i muzike možete se javiti i uključiti u naš razgovor. Telefoni su 011-3225-099 i 011-3225-299.
Eko. Supružnici skloni preljubi, radoznala čistačica, nesposobni vodoinstalater i dosadni komšija nasmijaće vas do suza u zbudljivoj komediji Mojih 5 minuta sa Kristijanom Klavijeom u glavnoj ulozi u odabranim bioskopima od 12. novembra.
Jedna od najkontroverznijih ljubavnih priča svetske književnosti. Lolita, Vladimira Nabokova, u režiji Jovane Tomić. U operi i teatru Madlenijanu. Premijera 14. novembar.
Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Moji današnji gosti: Olga Kićanović, samostalni savjetnik u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, profesor radnog i socijalnog prava, dr. Mario Reljanović, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu. Na telefonskoj liniji je gospođa Mima Vučitić iz Beograda i gospodin Raković iz Sombora. Evo, gospođo Vučitić, izvolite.
Hvala lijepo, sreća rad.
Hvala.
Voditeljski, ja bih imala jedno pitanje za gospodina profesora Mario.
Izvolite.
Ako može da mi odgovori, evo bit ću prvo kratka. Da li je lice koje nije ovlašćeno sada važećim zakonom u policiji, a potpisalo je nekoliko desetina rešenja o prestanku radnog odnosa, učinilo krivično delo zloupotrebe službenog položaja, pa da ne navodim sa član, mogu i da zakažem, sada važeće krivičnog zakona Republike Srbije i ko je dotičnu osobu stavio pod zaštitu? Vidite, to se dogodilo 2008. godine, februara meseca, kada dotična osoba nije imala pravo potpisa, jer je tadašnji ministar policije bio u zdravstvenom lošem stanju. Pravo potpisa je stekla 10. marta, kada je imenovala Skupština Srbije. Kome da se obratimo kao lica koja smo dobili sada nevažeće otkaze. Sud je sve to rešio nas u korist, ali nažalost 5 godina se vrši obstrukcija za naš povratak na posao.
Dobro. Znači, izvolite, prosim.
Znači, gospođa ima pravnosnažnu presudu koju ne može da izvrši, ako sam ja dobro shvatio.
Olga?
Da, ako ima pravosnažnu presudu, onda...
Mislim, zna se kako se izvršava presuda, jer prema celoj konstrukciji ove priče, očigledno je da je reč o nezakonitom otkazu. Otkaz može da rešenje otkazu potpisuje ovlašćeno lice od poslodavca, odnosno lice koje on ovlasti. U ovom slučaju je to potvrđeno na sudu. Dakle, prinudno izvršenje odluke o reintegraciji, o povratku na posao se izvodi prema zakonu o izvršenju i obezbeđenju. Dakle, u tom smislu bi trebalo da se pokrene izvršni postupak za izvršenje te presude. Ja ne znam da li je problem u tome što neko ignoriše taj postupak ili neko opstruiše taj postupak, ali je to sve generalno veoma jasno uređeno zakonom. Dakle, čak i u slučaju da poslodavac ignoriše taj postupak, on može da plaća sudske penale, odnosno penale za neizvršenje te presude, a sud može i da dosudi da kažem mesečne iznose naknade štete tom zaposlenom koji ne može na taj način se vrati na posao u iznosu zarade koju bi ostvarivao da se nalazi na radu. Tako da sudski mehanizmi i pravni mehanizmi za ovo rešenje ovog problema postoje. Sad,
a da li je od 2008. Uopšte uplaćivano, da li su dobili one zarade pripadajuće po osnovu
to nismo čuli,
da,
ali
neosnovanog otkaza.
Ako je presuda da je bio nezakonit otkaz, onda su morali...
Trebalo bi da su dobili, da.
Jeste, morali su da dobiju i taj
del. Idemo u Sombor, gospodin Raković je na vezi, dobroveče.
Dobroveče, ja pozdravljam gospodu i mislim da su potrefili temu.
Potrefili.
Upravo probleme. Potrefili, lepo kažem.
Dobro.
Probleme, jer su istakli sve probleme koje ima poslodavac i koje ima zaposleni.
Znači, dobro.
Bilo da je to mobbing, bilo da je to...
A šta biste vi
izvojili? Ja sam plaćeni predsjednik sindikata bio u Domu zdravlja Kula i ja sam štitio interese radnika na taj način što sam svaki radni spor dobio.
Da.
A onda kad su mi prekinuli radni odnos kao plaćenom predstavniku sindikata, ja sam bio jako sretan što su meni prekinuli radni odnos. I taj sam spor dobio. E sad, šta hoću da kažem, gospodin? Znači, problem je u sljedećem, da poslodavca štiti država, a da radnika ne štiti niko.
Dobro,
a kad radnik ima znanje...
Vrlo, vrlo zanimljiva teza, gospodine Rakoviću. Dakle, šta vi, kako komentarišete? Poslodavca štiti država, zaposlenog ne štiti niko, to misli naš slušalac iz Sombora.
To su sporovi nejednakih mogućnosti, zbog toga je tendencija da se prebaci teret dokazivanja na poslodavca. Znači, dovoljno je dokazati, na primjer, da je zaposleni pretrpeo neku štetu na poslu, da je bio mobiran, da je bio diskriminisan, na teret dokazivanja na poslodavcu da to nije tako. E sada, to je bila intencija za sve radne sporove, ali nažalost prihvaćena je samo za antidiskriminacione zakone, zakon o mobingu i zakon o zaštiti uzbunjivača.
Da li, profesore, da završimo ovu tezu, postoji to preovlađujuće mišljenje da su poslodavci prosto gazde i da imaju svu moć u svojim rukama, a da zaposleni onako igraju kako oni kažu?
Pa ne možemo naravno da generalizujemo.
Naravno, ali...
Ja poznajem jako mnogo loših i jako mnogo dobrih primjera privatnih poslodavaca. Generalno mi se čini da naše radno zakonodavstvo nije uvek sasvim dorečeno i veoma često se tu nailazi na neke slučajno ili namerno ostavljene praznine koje mogu da se upotrebe ili zloupotrebe. Kada se tu uzme, na to doda i činjenica da radni sporovi, ja moram da kažem, u poslednje vreme traju sve kraće, ali i dalje postoji taj prosek od trenutka podnošenja tužbe do pravnosnažne presude od 5-6 godina, onda dolazimo do toga što je ovaj slušalac, vjerojatno on to i probao da kaže, slušalac iz Sombora, rekao da na neki način zaposleni nisu adekvatno zaštićeni.
Ali tu je i ono zanimljivo, izvinite što vas prekidam, što gospođa Olga, rekli ste dok smo slušali reklame i muziku o motivaciji.
Ono što su pričali, da. Majstor motivacije američki dr. David Schwartz je rekao: ljudi, izlečite se od izgovoritisa, teške bolesti koja parališe um i ubija kreativnost.
Da, izgovoritis, dakle uvek nam je neko drugi kriv.
Jeste, ali
koliko smo objektivni?
U mnogim slučajevima je to zaista ne, naravno, zaposleni koji, kom je povređeno neko pravo ili koji misli da je povređeno neko pravo, ne može biti objektivan.
Da.
To nije ni uopšte ni diskutabilno. Međutim, dešava se u jednom velikom broju slučajeva da poslodavci koriste postojeće mane u sistemu da bi uskratili neko pravo zaposlenima. Takvi zaposleni, naročito oni koji rade na najjednostavnijim poslima sa najnižom stručnom spremom, najnižim obrazovanjem, nisu u stanju da se adekvatno zaštite. Naravno, na ovim visoko obrazovani zaposleni, zaposleni koji rade kod velikih poslodavaca, koji rade u velikim sistemima, koji imaju mogućnosti da primene ove veštine o kojima smo pričali, su daleko boljem položaju.
Da, govorit ćemo naravno o razlici između, na primjer, menadžera u državnim i privatnim firmama kada je reč o ponašanju prema radnicima, ali predlažem da čujemo kratko Marka iz Beograda, izvolite.
Pozdravljam vas.
Hvala, izvolite.
Ja bi postavio pitanje kako naterati poslodavce da plaćaju penziono normalno, oni uglavnom plaćaju na minimalac penzion i doprinos, a ono drugo isplaćaju na ruke. Kako to zakoni?
Da, dakle šta, da razumeli smo.
Kako to zakoni dozvoljavaju?
Jedan deo je već domen sive ekonomije potpuno.
Jeste,
to je prisutno,
to je jedan od tih sistemskih nedostataka. Dakle,
šta može stvarno zaposleni da uradi, recimo, prodavačica u nekoj privatnoj prodavnici? Deo plate i gazda radnje, da na ruke, deo i minimalno uplaćuje penziju. Šta su njene, šta ona može da preduzme?
Može da ga prijavi inspekciji rada.
I onda će dobiti otkaz, verovatno.
Vrlo verovatno, da. I onda je pred njom jedan dug i neizvestan radni spor.
A znate, vrlo često i sam zaposleni želi da dobija manje, a na ruke da dobije glavnicu.
Aha.
Zato što nemaju poverenja u naše zdravstveno, u naše socijalno, u naše penzijone. I onda
naravno
kaže: daj mi pare.
Da, naravno, to je ta suptilna razlika. Mnogim zaposlenim, posebno onim koji rade na tim najjednostavnijim poslovima i najmanje plaćenim, je najvažnije da što više dobiju
na ruke,
a ako su još uz to i prijavljeni na socijalno osiguranje, penzijsko, invalidsko, zdravstveno, onda su
ne razmišljaju mnogo
rečeno,
o visini sume koja se uplaćuje za
penzijsko i... a zapravo ne bi trebalo da budu zadovoljni.
Idemo u Zrenjanin, Predrag je na telefonskoj vezi, dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Imam jedno pitanje za vaše goste.
Izvolite.
I, znači, hoću da pitam, šta ja kao radnik, budući, imao sam takav slučaj, otišao sam kod poslodavca, prošao sam lekarski, prošao sam sve i došli smo na aerodrom. Na aerodromu su nam samo ponudili papire, ugovor. Rekli su, brzo, nemamo vremena da čitate ugovor, sve vam tu piše, vi samo potpišite ovo.
Na aerodrom to nešto inostrano.
Potpisali smo svi.
Ostanite na vezi.
Izvinite, se to radi o upućivanju u inostranstvo?
Da. U pitanju je Rusija, firma Belestroj, ili kako se danas zove, Beometal Stroj. Eto, konkretna firma.
Da.
I šta ja da radim? Ja znam da treba pročitam ugovor i teo sam da pročitam, kao i moje kolege. Međutim, problem je bio u tome što su oni rekli, ne, brzo to samo.
Aha.
Znate. A znam neke ljude koje su vratili s aerodroma, tako su rekli, zato što nisu htjeli da potpišu ugovor.
Da. Šta vi, gospođo Kićanović?
Pa ja ne znam, sada vrlo je šturo pitanje da li je tu neki nebezbed, da li su vas terali da idete u nebezbedne uslove ili su bili ob...
Reći vam, otišli smo u takve uslove da nismo imali da se okupamo. Kupatilo je bilo, međutim voda nije bila za upotrebu, bila je crna, masna.
Da.
I opet i na to smo se žalili. Ja sam zbog toga recimo tražio da me vrate nazad.
Naravno.
Da.
Vratili smo nazad, naravno, pošto sam tamo već napravio nešto, vratili smo odnos stradan.
Da.
Da.
Hvala vam što ste se javili i ukazali na ovu vrstu odnosa.
Postoji, nije samo karakteristično za upućivanje u inostranstvo, tu ima već raznih zloupotrebi, tu smo nažalost videli i u prethodnih godina bili su razni primjeri stradanja naših,
sa smrtnim
naših jeste radnika u inostranstvu, ali to uzmi ili ostavi prilikom potpisivanja ugovora o radu je veoma često kod poslodavca, iako se zvanično u sadržinu ugovora o radu pregovara, praktično je to postao formularan ugovor koji ugovor po pristupu koji možete da potpišete ili da odbijete.
Da li šta predviđa zakon o radu?
Pa predviđa veoma šturo obavezne elemente tog ugovora. Kada je ta forma ispunjena, sama sadržina u smislu kvaliteta ugovora, kvaliteta uslova rada se ne pominje samim zakonom. Naravno, u ovom konkretnom slučaju postoji i neke drugi drugi zakonski tekstovi, zakon o bezbednosti i zdravlja na radu mora se poštuje i neke druge stvari, ali je generalno problem u tome što to lagano postaje ugovor po pristupu, dakle uslovi su takvi i takvi, ponuđeni su, nema pregovaranja o tome, što u principu ne bi tako trebalo da izgleda.
Koje osobine su potrebne efikasnom dobrom menadžeru? Šta je to što utiče na zaposlene da budu lojalni svojoj firmi i da daju sve od sebe na poslu?
Pa dobar
kako
menadžer,
je to ponašanje?
Dobar menadžer prvo mora da bude stručan. Onda mora da ima onu emocionalnu inteligenciju, socijalnu inteligenciju, veštinu komunikacije, veštinu delegiranja posla, veštinu organizovanja timskog rada, motivacije.
E sad, neke privatne firme veoma, da kažem, puno pažnje posvećuju
kako da ne
izboru zaposlenih, investiraju, treba zapošljavati komplementarne ljude ako želite da pravite slagalicu.
A Bill Gates je rekao, verujem da ovakve krize jedino u što vredi ulagati je u glave ljudi.
Da.
I to veliki
istri. Sad kad govorimo o sad imamo onu drugu krajnost o kojoj ste vi, profesore, govorili, Ratko, u privatnim firmama gde se pola plaće na crno, na sivo, ljudi su nezadovoljni, ćute samo da ne dobiju otkaze. Imamo i takozvane društveno odgovorne kompanije gde se mnogo ulaže u... E sad imamo i takozvane državne firme gde svi nešto žele da se zaposle, trče da se doživotno uhlebe.
Jeste, da sede tu do penzije, da ne rade na sebi i da, što kažu, radio, ne radio, svirati radio. Evo, malo da se našalimo.
Ali
ja moram da kažem, ja sam državni službenik. Vi znate da se sada smanjuje broj državnih službenika i u državnim organima, smanjuje se i broj u javnom sektoru, ali niko se ne trudi da svoj posao zadrži. Naprimer, službe za upravljanje kadrovima organizuje vrlo kvalitetne obuke. Državni službenici ih nedovoljno posećuju. Znači, oni ipak ne rade dovoljno na sebi da bi taj posao zadržali, da bi se prekvalifikovali, da bi postali konkurentni prosto na tržištu rada. Tržište rada je poput tržišta robe, ono ima svoje zakonitosti, treba biti konkurentan, treba videti tražene kompetencije. raditi na njima, usavršavati se.
Ja da. Kao neko ko dolazi od privatnog poslodavca, mogu da kažem da postoji taj, ja bih rekao možda čak i mit o državnom poslu, jel? Da je to, jednom se ulazi, ostaje se za ceo život, celu karijeru, ceo radni vek, ima raznih beneficija. E sad, poslednjih godina i poslednjih decenija se to jako približilo, ako mogu tako da kažem. Posebni kolektivni ugovori koji su zaključeni u javnom sektoru i dalje daju neki veći obim prava od onoga koji postoji u privatnom. Ali to više nije neka nije zapravo uopšte drastična razlika. Aha. Ja mislim da je jedino u ovim turbulentnim, ekonomski turbulentnim vremenima ono što motiviše nekog da pređe u javni sektor jeste upravo ona čuvena rečenica: država ne može da propadne.
Da.
Međutim, država može da propadne i svedoci smo da sada moramo da smanjimo broj ljudi u javnom sektoru da država ne bi...
Sad, koliko ta ekonomska situacija demotiviše ljude da rade na sebi? S tim smo počeli ovaj razgovor, kako, zašto i kako raditi na sebi. Dakle, mnogi žele da se usavršavaju, da uče strane jezike, da prosto napreduju. Međutim, ne mogu da nađu posao i to demotivišuće utiču, ili su izgubili posao u ovim turbulentnim vremenima. Dakle, šta je vaš savet?
Investirati u sebe do poslednjeg dinara. Kažem, to je jedina prava investicija. Ne odustajati. Ima čak i besplatnih nekih obuka, pritom treba znati šta hoćeš, gde hoćeš da se zaposliš i usko se specijalizovati, spremati se za to da budeš konkurentan, da budeš poželjan tu.
Stanje na tržištu rada je veoma teško, ali jednostavno pročitati ga. Dakle, morate biti konkurentniji. Mislim da do te apatije oni koji traže posao je došlo, i ne samo zbog toga što postoji ta sistemska nezaposlenost gde ljudi po nekoliko godina čekaju na zaposlenje, nego i zbog te negativne selekcije koja je uvek prisutna u medijima. Mnogi od njih to dožive i direktno.
Da li imamo i partijsko zapošljavanje?
Pa da, to sam i mislio. Da, to, između ostalog, ne mora uvek biti partijsko, ali negativna selekcija u smislu da posao ne dobije one koga je zaslužio, one koje je najviše pokazao i najviše zna, nego neko ko je tu došao nekim drugim kanalima. I to demotiviše ljude, ali generalno je zaista situacija takva da je jako velika ponuda radne snage, jako mala potražnja. To je nešto što se na kratak, pa čak možda ni na srednji rok, neće značajno promeniti, i u tom smislu treba raditi na konkurentnosti na tom tržištu. Ja se slažem sa onim, pre ili kasnije će se ukazati prilika da neko prepozna vaše kvalitete ako ste dovoljno uporni.
Olga, vi počinjete praktikum rečenicom: uspeh je relativna kategorija, svaki čovek ima svoju definiciju uspešnosti, zato treba dobro preispitati sebe šta je moj prioritet u ovoj fazi života i koji je cilj najvažniji za moju sreću.
Jeste. I izlečiti se od već pomenutog izgovoritisa. Jer ako kažemo državni organi zapošljavaju partijski, u privatni sektor vode tajkuni, znači ja ću da sedim, da budem užasno ljut i da čekam posao. A već smo rekli da se posao treba juriti, da treba tražiti, da ne treba slati jedan CV kao cirkularno pismo na 30 adresa bez odgovora, nego pogledati: hoću da se zaposlim u tom i tom.
I važno je, svakako pretpostavljam, da ste i vi došli do tih, da su vaše istraživanja pokazala da je važno da se voli posao.
Da se voli posao, jeste. Da se posao ne gleda samo kao izvor egzistencije, nego kao izvor izazova. I da se spoji lepo sa korisnim. Freud je to divno definisao, kaže: sretan čovek je onaj ko radi, voli i uživa. To je nama mislena imenica, ali to je velika istina. Ja u svom poslu uživam, volim ga, radim dosta na sebi, zadovoljna sam.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Moji gosti danas bili su Olga Kićanović, samostalni savjetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, autorka knjige Praktikum poslovnog uspeha, i profesor radnog i socijalnog prava dr. Mario Reljanović, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu.
Prijetno večer žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Vesna Gemović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.